Ladies and gentlemen,
We're very, very sorry for the technical problem. Usually it's not like that. That's a general excuse. But welcome everyone.
Yes, and I definitely note that the microphone is functioning very much better than the computer. Maybe it's still older technology. Basalim, ladies and gentlemen, I'm very happy to see you coming here in such great numbers in our very modest office. Actually, the office is much too small and much too simple for such a great occasion. Now, the way this started, first of all, welcome to everybody. The way this started was that Basalim was kind enough to offer us a presentation about business and ancient wisdom. Now, my thoughts were, first, that's very kind for a small company, a few people like us, that Basalim would take the time to teach us and to convey the thoughts. Now my idea was, well, we are always moving very forward, very fast. We are always looking for more turnover, more profit, doing everything faster, more efficient. And we become so fast that sometimes we forget about the roots and forget about the ends. And we are tempted to see the legal constraints and say to ourselves, well, our business is legal, it's according to the law. We do everything according to the law, so it must be all right. But we hardly ever look back. We don't take the time to look back and say to ourselves, the business that we do, how in a moral sense can we judge it? Because, well, we don't have the time. Because there's so much on our agenda. The next year is already full. Why looking backward? And that's a big mistake, because we deprive ourselves of a lot of knowledge and wisdom, and for that reason it is wonderful that we can have Basalim tonight. Now, as I said, it was first meant for only a very small circle. Then we said to ourselves, what a waste to do it only for such few people, a small number of people. There should be more persons and more eager brains and eager listeners and learners should be included, and that's why Guido was the motor behind it, who said, well, it has to be to a wider audience, and that's why you were here. Thank you very much. So, again, I'm not the speaker tonight. I should restrict myself to 1 minute, and I'm already overshooting. So again, after we do the technical excuse and apology, my apology for talking so much. And now I'd like to pass the word to Basalim. Thank you.
Terima kasih Pak Gunter. Mulainya ini sebetulnya waktu saya dengar Tuhari Pak Gunter ini, beliau memang benar-benar seorang pemikir, seorang thinker. Beliau menghadiri suatu pembabaran ancient wisdom di mana diterangkan mengenai how the mind works, atau susunan bagaimana sih sebenarnya mind itu bagaimana. Saya diberi tahu katanya Pak Guter itu antusiastik sekali. dan ada pertanyaan yang Pak Gun bertanya, ya ya saya tahu itu, cuman hubungannya apa dengan kehidupan sehari-hari dan dengan bisnis, dan kita masih tetap harus, that kind of inspire me. And kemudian saya tanya jawabannya bagaimana, lah terus saya diterangkan bahwa jawabannya diterangin memang, tapi saya kira bukannya jawabannya tidak memadai, tapi ada yang jauh lebih simple menerangkan bagaimana sebetulnya ancient wisdom ini akan mudah-mudahan malam ini sifatnya sharingan, bukan teaching, sharing terutama dasarnya pengalaman saya pribadi. Saya ini tinggalnya di Australia, bukannya menyombongkan diri ya, sedikit background aja. Saya seorang arsitek di Australia, saya punya biro konsultan arsitektur, juga punya construction company, perusahaan pembuat pemborong, dan kita juga developer company, kita juga pengembang real estate baik di Perth di Australia Barat maupun di Queensland. Juga akhir-akhir ini kita konsentrasi pembangunan khusus untuk panti jompo. Ini panti warga yang merupakan praktek dari apa yang saya pelajari based on this ancient wisdom. Saya ingin dedikasikan akhir kehidupan saya kali ini itu untuk sesuatu yang saya rasakan bisa ada manfaatnya langsung ke
mungkin bisa dengar ya di belakang ya, teriak sedikit saja.
Oke. Saya tadi enak sekali di sini, seperti di
masa seperti itu. Kita lagi stop bubernya. Oke. Anyway. Saya juga kadang-kadang diminta untuk sharing juga di tempat-tempat lain, misalnya di Australia, di tempat beberapa kota maupun di Amerika maupun di ya di Eropa, di Inggris, di Irlandia, di Italia dan di Amerika. Sering akhir-akhir ini di Arizona maupun di New York. Sebetulnya pertanyaan yang sering timbul adalah bagaimana Pak Salim ini sebagai seorang pengusaha, apalagi usahanya kelihatannya bermacam-macam gitu yang beragam-ragam ini, bisa, saya punya keluarga, saya punya 3 putri di rumah, yang paling besar umur 24, 21 dan umur 19. Di rumah dengan istri saya dan anjing 1, ikan koi mungkin ada 60-70, jadi sibuk juga. Kita di pantai jomponya yang terakhir ini sebetulnya baru selesai 2 minggu yang lalu. Kemudian saya tanya ke Pak Awi kapan sebetulnya, sebab saya ingin benar bersoan ke Pak Damek untuk benar-benar tunjukkan rejoice. Pak Damek katakan tanggal 20, makanya tadi pagi saya baru datang dari Singapura ketemu Pak Damek dan malam ini saya benar-benar happy to share with you that based on your enthusiasm and you wanting to do that. Dan saya pikir mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan sama-sama di sini. Tapi kalau yang bisa dipakai, dipakai. Kalau yang enggak, ya paling enggak interesting to hear something different. Dan ini, makanya tadi saya katakan ini sharing my own experience. Di Pantai Jompo ini mungkin omsetnya turnover-nya kurang lebih dari tiga ini 140-150 miliar per tahun turnover-nya. Kita manage dari satu, saya kebetulan CEO-nya juga, presidennya juga, apa, the main provider. Di pemborongan di Comemo Constructions itu juga perusahaan saya sendiri, apa, keluarga saya sendiri, itu juga turnover-nya kurang lebih mungkin 70-80 miliar per tahun. Dan konsultannya itu khusus mengerjakan kerjaan-kerjaan kita sendiri. Itu pun juga sibuk sekali. Dan kita baru selesai membangun misalnya yang terakhir ini kompleks 104 kondominium di Queensland, di mana cuman semuanya ini mempunyai tema sama, yaitu bagaimana caranya mengambil sari dari kehidupan ini dengan menjalankan apa yang kita jalankan ini selalu selaras dengan apa yang ada di hati kita. Nah, we'll share that tonight. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Tapi dalam pertemuan begini ini, saya ingin adakan satu tes kecil. Mestinya kita semua sedikit banyak sudah di bisnis, yang kalau nggak di bisnis di kerjaan, saya ingin coba apa tes kita semua ini, kita ini masih pandai berhitung atau enggak. Saya usul kita ini nanti duduk relax, ya, relax saja. Kita coba belajar berhitung. Artinya kalau bisa jangan senderan, badannya tegak, nggak usah mikir yang macam-macam, yang lewat sudah lewat, yang akan datang belum tentu. Kita sekarang ada di kantor Plan Search di sini. We'll try to concentrate. Apa sih artinya konsentrasi ini? Mungkin nggak sukar. Nanti kita duduk tegak, jangan senderan, ya, relax. Kemudian kalau bisa mata ditutup boleh, nggak boleh. Tangan mau di sini boleh, naik ke atas boleh, apa terserah. But you just feel relaxed. Dan kita coba menghitung, cuman untuk yang gampang ya, kita menghitung setiap napas keluar, napas masuk, kita hitung satu. Napas keluar, napas masuk, dua. Napas keluar, napas masuk, tiga. Oke? Jelas nggak instruksinya? Ya. Sekiranya simple aja. Dan nggak usah balapan, nggak ada yang juara nanti sesudah selesai gini, lalu tunjuk jari, wah saya ngitung sampai 64. Itu bukan begini. Saya kepengennya begini. Coba kita ngitung, bisa nggak kita hitung sampai 20 dengan napas ini? Just 20. Kita masih ingat atau nggak cara kita menghitung ini? Ini nanti fungsinya dua. Jadi ini seperti kalau di personaling mobil ini kita taruh neutral. Tadinya sibuk, ininya nggak jalan, Guido keringatan semua. We relax now. Apa do that. Dan kedua, bisa nggak pikiran kita ini konsentrasi 20 hitungan napas saja? Jangan mikir apa-apa lagi, mikir napas saja. Kita napasnya dihitung, dan try this time, kali ini jangan mikir apa-apa. Sama sekali. Just feel begitu udara lewat hidung, keluar, masuk, satu, dua. Oke? Okay? Nah, sekarang coba kita duduk, and shut our eyes. Jangan pikir apa-apa. Sekarang sama-sama kita mulai menghitung. Napas keluar, masuk, hitung satu. Mulai sekarang. Jangan mikir apa-apa lagi. Konsentrasi di napas. Jangan hiraukan suara handphone. Okay, thank you. Bisa nggak ngitung sampai 20 tanpa mikir apa-apa lagi? Mesti ada macam-macam kan pikirannya ya. Jadi ternyata apa? Konsentrasi ini nggak mudah. Konsentrasi yang semudah hanya lihat napas pun ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. But that's okay. Memang kita ini dikondisikan untuk selalu, istilahnya kalau dalam istilah manajemen ini, multitasking. Kita selalu bisa berbuat di mana-mana. Dan ini sebetulnya bukan kebiasaan yang sehat. Karena pikiran kita melayang kemana-mana itu bukan secara terkontrol, justru karena tidak terkontrol. Nah, ini nanti hubungannya banyak dengan apa what we gonna talk about. Makanya sekarang kita mulai melalui apa the proper sharing. Saya pilih judulnya ini Developing Clarity, Leadership and Decision Making Using Ancient Wisdom in Modern Business. Saya akan coba sebanyak mungkin menggunakan bahasa Indonesia, cuman mungkin kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Semua tahu kan bahasa Inggris ya? Anybody that don't know English? Jadi it's all okay ya. I'll try to use both if I can, but mungkin sebaiknya pakai bahasa Indonesia supaya saya pun juga latihan dari dulu bahasa Indonesia saya ini belepotan terus. Orang dari Jawa tahunan nggak pernah bisa bahasa Indonesia secara benar kan. Developing clarity. Salah satu persoalan, inti persoalan apapun yang kita kerjakan atau in business terutama, itu karena kita tidak bisa berpikiran secara jelas. Karena kita tidak bisa melihat, misalnya apa yang kita sebut kesempatan. Kesempatan ini biasanya lewat tanpa kita tahu dan hanya kalau sudah lewat. Kalau tahu, saya dulu beli apartemen di sana itu cuma 200 juta. Sekarang sudah 400 juta. Atau kalau tahu waktu dolar 9.800 saya jual, sekarang cuma 9.200 dan sebagainya. Jadi orang mikir karena selalu you cannot looking at thing clearly. It's always the case. Nah, alangkah indahnya seandainya bisnis ini benar-benar bisa looking at crystal ball. You can look at clear dan kita tahu persis kita akan di mana dan menuju ke mana, kondisinya apa. Pak Gunter ini untung sekali kalau Pak Gunter enggak bisa lihat, dia tanya Irma. Irma tahu what's gonna happen in the future. So it's okay. Atau kalau enggak SMS nomornya berapa Irma tahu kan, tergantung horoskopnya. It's all good, but the problem with business is not that. Jadi fungsi developing clarity ini pentingnya luar biasa in business dan juga hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari luar biasa. Bahkan dikatakan persoalan kita ini, penderitaan kita ini, kebingungan kita ini disebabkan karena we do not see things clearly. Kita tidak melihat sesuatu secara nyata, tidak melihat sesuatu secara benar. Bah, makanya kita selalu mengalami apa kebingungan dan penderitaan di sini. Kemudian leadership and decision making. Ini saya pikir saya dulu pernah ikut apa MBA satu semester saya berhenti karena the teaching ini di tahun 70-an. Saya pikir buat saya agak tedious, apa agak terlalu teoritis dan begini dan ini interesting sekali. Dan itu pun pada waktu itu Pak Guntur sampai sekarang dikatakan dua aspek dari bisnis atau dua aspek dari manajemen yang penting adalah leadership and decision making. You know, two things. Leadership ini mengenai orangnya, siapa-siapa yang ada di bisnis itu, dan decision making, what the leaders do. Apa yang managers do ini everyday making decision. Tapi sebetulnya tidak hanya di dalam bisnis. Kita pun setiap saat, setiap hari selalu dihadapin dengan decision making. Bajunya pakai yang mana? nanti mau makan apa. Bahkan makan pun juga kita make decision. Kita makan supnya dulu atau makan goreng ikannya dulu. Atau bagaimana. All the time, we always have to make decision. Maka dikatakan banyak ini decision making, ini the essence of management atau the tool of management. Dan ini makanya saya pilih ini apa dua aspek dari management, which I think yang saya kira crucial sekali dalam bisnis. Lalu using ancient wisdom di sini kebetulan yang akan saya bicarakan karena ini personal opinion, apa personal experience from my side, saya akan menggunakan apa yang saya ajarin di Buddha Dhamma, ajaran dari Lord Buddha, tapi sebetulnya bisa aja any ancient wisdom, then you will find that actually sebetulnya banyak sekali ancient wisdom ini nggak usah. Kalau kita benar-benar baca dan benar-benar kita pelajarin, jalankan, itu merupakan suatu sarana luar biasa untuk manajemen modern di bisnis modern. Kemudian modern business, modern ini artinya contemporary, apa yang sekarang yang ada di sini. Nah, bisnis ini saya butuh butuh konsensus. Bisnis itu pengertiannya apa? Pak Hans, kalau menurut Pak Hans, bisnis ini apa definisinya Pak Hans? Pengertian Pak Hans tentang bisnis ini. Usaha cari untung. It's very close. Kebetulan tadi pagi saya cek di Google. Merriam-Webster Dictionary itu nerangkan bisnis itu, definisinya interesting sekali. Activity which has a purpose. Ini definisi yang pertama. Aktivitas yang mempunyai tujuan. Tapi saya tanya Awi, Wi, kalau bisnis ini apa? Awi bilang, persis seperti jawabannya Pak. Usaha yang cari untung. Nah, di sini sebetulnya untung ini hanya one aspect of purpose tadi. Nah, untung ini juga bisa. Untung ini bermacam-macam kan interpretasinya. Untung ini bisa dikatakan suaminya si Minah, ya, Pak Untung ini misalnya. Terus juga bisa untung ini profit in terms of money. And then juga ini we talking about untung bahasa Inggrisnya profit kan. Dan biasanya business ini ada usaha misalnya commercial activity yang ada hubungannya dengan cara kita cari makan to earn a living. Ya, ini intinya kurang lebih begitu. Nah, kalau business ini activity that has a purpose, ini sebetulnya aktivitas yang mempunyai tujuan. Definisi dari bisnis ini. Jadi sebetulnya kalau kita di sini siapa yang tidak pernah di bisnis? Mestinya nggak ada kan? Meskipun kita kerja dimanapun, it's a business. Kita jual apapun, it's a business, you know. But do you really ever ask yourself what is the purpose? Pernah kamu divine? Pari, silahkan Pari. Sini Pari. Ini Pari dari jauh-jauh.
Sekali ini kita tepuk tangan untuk Pari. Sorry, mungkin harus terima sini Pari.
Iya.
Kita mulai dulu ya. Pak Hari ini apa teman lama sekali. Dia one of the very very enthusiastic and best moderator di sini. Mungkin saya karena saya sudah tengah-tengah, nanti saya terusin bentar Pak Hari nyambung ya. Ini saya cuma mendefinisikan bisnis. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin sebetulnya seketika ini juga kita flashback. Kenapa sih kita engage in business? Kenapa kita kerja? Kenapa kita dagang? Kenapa kita trade? Why? Pak Hans tadi mengatakan untuk cari untung. Kalau sudah dapat untung, for what? Untuk hidup. Salah satu definisinya, ya kan? Is it true? Kalau hidup sudah cukup, then what? Pernah nggak kita sebenarnya tanya, bisnis ini purpose-nya apa? Nah, dari interview teman-teman maupun narasumber saya ini, ternyata banyak kita ini menjalankan bisnis karena tetangga kita, ayah kita, teman kita semua juga in business. So we just do it. Tanpa sebetulnya tahu tujuannya apa. So this is the first weak point. Dan ini bisa fatal. Karena bisnis ini nanti bisa beruntung sekali, bisa rugi, tapi tujuannya pun gak jelas. Jadi kita sebetulnya, langkah pertama in business, kalau kita gak tahu tujuannya, itu sudah boleh dikatakan kalah separuh. Artinya kita misalnya untung pun, bahkan kalau tujuannya gak jelas, kita gak tahu kalau kita ini sudah untung atau enggak. Karena what is the purpose? We don't know. So, makanya pertama, kita mungkin harus tahu apa tujuannya bisnis ini sendiri. Nah, untuk itu saya silakan kalian-kalian pikir apa dan mendefinisikan itu sendiri. But I think it helps. Sangat-sangat membantu jika kalau di bisnis ini kita bisa memikirkan kenapa kita maju. Seperti Pak Mundur katakan, kita maju fast and bigger and better, more efficient. Then what? You know, it's a question. Tapi kalau kita benar-benar bisa memikirkan sesuatu yang nyata, dan dalam pikiran kita, kita jelas, itu maju mundurnya pun kita mesti selalu, it's very nice feeling. Karena kita tahu persis tujuannya apa. Yeah, so my point is about that. Nah, ini makanya, dan bisnis ini di kuno yang mengajar untung, dan sekarang saya pikir, kalau definisinya ini, activity which has a purpose, aktivitas yang mempunyai tujuan, di rumah pun kita juga business. Hidup dengan tetangga pun, it's business. Everything we do, is a business. Di sini makanya, ini nanti akan jadi jelas, bahwa sebetulnya kenapa kita mempunyai persoalan, ini karena kita dilatih mungkin. Membedakan antara my business hours and my private hours. Nanti private hours juga dibedakan juga. Ini my family time, it's my own time. Kalau golf ini my own time. Family time Sabtu apa Minggu siang misalnya ke mall atau makan sama-sama. Tapi Senin sampai Jumat office time. Nanti di office time dibagi-bagi lagi. Jadi kita membiasakan bahwa trying to split definisi bisnis ini secara apa ya? Secara tidak wajar sebetulnya pembagian waktu yang begini ini, it's not natural. Orang tanya, Pak Salim kok bisa punya waktu ini, baginya bagaimana? Anyway, we'll talk about that later on. Karena teorinya kan 24 jam sehari kan. Mesti dibagi-bagi. Kalau kamu betul-betul dibagi begitu, ngeri sekali lah. Coba 24 jam ini kita ambil jam, berapa jam kita tidur, berapa jam kita gosok gigi, berapa jam kita di WC, berapa jam kita di kamar mandi, berapa jam kita macam-macam. Tinggalnya itu hanya berapa jam sehari. For what you do. So, that is quite important. Nah, terus hubungannya, makanya, okay, first yang saya ingin tekankan, please think about, coba pikirkan benar atau enggak, wajar atau tidak, pembedaan antara yang disebut business, itu artinya aktivitas kita di kantor, dan business kita di rumah. Ini sama atau enggak? Please think. Saya kira, it's the same. Aktivitasnya lain. In principle, it's the same. Apa yang kita belajarin, apa yang kita praktikkan di kantor, harusnya bisa kita praktikkan di rumah. Apa yang bisa kita praktikkan di rumah, harusnya bisa kita praktikkan di lapangan golf. Atau di fitness center. Atau di mall. Harusnya it's all the same. Cuman memang aktivitasnya lain-lain. That's okay. But it's prinsipnya semuanya sama. Artinya, kalau kita makan apa nasi urap dan makan steak and egg, ya, kemudian kita makan misalnya roti canai dan makan Peking duck. Semuanya ini tekniknya lain-lain. What you have to do is different. Harus ada yang ngupas, harus ada yang pakai tangan, harus ada yang pakai peso, harus. Tapi intinya it's all about one thing. Sebetulnya kalau kita berhasil mengintegrasikan kata business into our life, kita sudah menang 3/4 dulu. Persoalan kita ini karena mulainya aja sudah keliru gitu. Karena kita tidak tahu why we are in business. Makanya kaya enggak kaya, pasti puas enggak puas, ini nanti terombang-ambing terus. We don't even know where we can do business. Jadi ini makanya sebelum mulai slide pertama saya ingin konsensus dulu. Saya ingin merasakan where I'm coming from. Yang saya ngomongkan bisnis itu nantinya saya ingin sharing dengan apa kita semua bahwa kalau bisa akhirnya kita semua berkesimpulan bahwa sebetulnya di rumah pun bisnis. Nah, maka dan di bisnis saya ambil dua tema tadi, leadership dan decision making. Orangnya dan aktivitas utamanya decision making, leaders. Nah, leaders ini pemimpin kan ya bahasa Indonesianya. Leader ini apa? Pemimpin. Ya misalnya kalau Pak Hari kan usaha sendiri ya. Jadi Pak Hari ada leadernya nggak? Siapa leadernya Pak Hari?
Leadernya Osalik.
Loh, nggak. Misalnya saya boleh tanya gitu.
Ada ya.
You leader gitu. Misalnya kalau tanya yang sendiri apa kerja sendiri mungkin rasanya apa mungkin nggak punya leader gitu. Misalnya saya tanya Guido gitu ya. Guido, in your business, do you have a leader?
Yes.
Who?
Beberapa.
Beberapa leader. Ah, why? Kenapa?
Kenapa? Karena structure-nya begitu. Karena ada beberapa orang yang membuat decision-nya. Yang untuk decision-nya, yang berikutnya mungkin ada beberapa yang lebih kompeten.
Oke, okay, ada beberapa yang lebih kompeten. Define me, apa leader itu apa?
Leader adalah terutama yang membuat keputusan-keputusan dan menentukan arah direction dari seluruh exercise dari usahanya itu.
Coba diingat-ingat ya. Kamu ingat video definisi kamu ya? Coba kamu ulangi lagi.
Ya.
Orang yang menentukan
arah
dari decision dan membuat decision. Please remember this definition. Waktu saya pikir untuk this sharing idea, ngomong-ngomong ini, saya pikir from my part, I know what I can talk. Saya tahu persis, saya bisa nerangin the ancient wisdom-nya ini, saya gunakan sendiri, jadi saya tahu. Cuman, apa toh yang modern, semodern mungkin ini yang mengenai leaders dan decision making ini di mana? Seperti orang modern saya ini komputer agak buta huruf. Selalu. Okay. Tapi kalau suruh cari Google bisa deh. Makanya saya Google leadership dan saya Google decision making. Nah, kemudian begitu banyak ribuan 0,05 seconds itu jawabannya 3.200 berapa items on this thing. Dan banyak dari sini saya pikir ini miliknya repot juga gitu. Sekarang milik saya persingkat apa our pilih Harvard Business Review. Nah, kalau pilih Harvard Business Review, saya kira kalau mereka ngomong leadership, they know what they're talking about. And kalau kita pilih decision making, they know what they're talking about. Yeah. Nah, kebetulan apa Harvard Business Review bulan Januari 2006, last month, ini mainnya decision making. Seperti yang Pak Gunter menjelaskan, better, faster, smarter. Decision making. Ini apa edisi 2006. Wah, udah. Sekarang saya, ini test untuk saya sendiri. Bisa nggak ini ancient wisdom cocok di tahun 2006 pakai kriterianya Harvard Business Review. So tonight is about that. So the challenge, saya gunakan apa yang saya pelajari dari Business Review, yang saya dapatkan dari Harvard Business Review, dibandingkan dengan apa yang saya jalankan di sini based on this ancient wisdom. Cocok nggak? Bedanya di mana? Hanya di mana? Interesting. Terus saya terangkan bahwa apa di Harvard Business Review ini diterangkan bahwa sebetulnya leader atau orang itu mempunyai beberapa tingkat apa beberapa tingkat capabilities. Yeah. So nice to see you. Kemampuan seseorang ini rupa-rupanya katanya ada empat tingkat. Ini yang pertama, jadi diterangkan bahwa orang yang mempunyai suatu fungsi yang bisa membantu di suatu organization atau suatu management structure, a highly capable itu highly capable individual, perorangan yang mempunyai kebiasaan yang apa yang tinggi, selalu mempunyai apa selalu berikut serta produktif mereka melalui apa bakat pengertian skill dan kebiasaan-kebiasaan kerja mereka. First, itu always about personal, orangnya ini bisa atau enggak. Jadi misalnya cari tukang sapu, ya tukang sapu yang nyapunya bersih, cepat, datangnya enggak terlambat, orangnya senyum dan sebagainya. First, highly capable individual. First one. Kemudian the next one, ini diterangkan di sana, contributing team member. Di suatu organisasi, di samping orang-orang itu sebetulnya kalau bisa semua ini menjadi suatu pemain tim, suatu team member. Sebab misalnya persatuan tukang sapu, pokoknya tujuannya di daerah di sini harus disapu bersih selesai jam 1 siang. Tapi kalau kita kerja sama-sama, mungkin selesainya jam 12:15. And it's good. Jadi apa? Siapa yang memikirkan begini? You talking about team member bersama-sama sebagai individual menjalankan tim itu more capable. Maka disebut selalu orang yang bisa, dan ini nggak semua orang bisa ternyata bekerja sama-sama in a team, nggak bisa. Yang ketiga, ini disebut competent manager. Artinya manager yang benar-benar bisa, itu bisa sebetulnya organize people. You try to organize people towards the effective and efficient. Jadi manager ini sudah tahu ada objektifnya, objektif ini goal, tujuannya apa. Lalu manager ini bisa manage orang-orang ini untuk mencapai tujuan itu. Jadi di kantor pun sebetulnya banyak manager-manager ini. Terus yang keempat, ini disebut effective leader. Manager dan leader ini lain. Dalam arti kata, leader, apa manager ini, kalau sudah tahu ada objektifnya, apa yang mereka miliki, sumber daya manusianya, kapasitas itunya, bersama-sama menjalankan itu fungsinya a manager. Tapi a leader, ini different again, they lead. Majukan, apa push more, maka disebutkan dia talking about vision. Ini sebetulnya maksudnya Pak Gunter ini mau kemana sih? Oh mungkin ini maksudnya begini. Jadi okay, sebelum beliau report di sini, kita nanti bikin report yang professional look and all the same. A leader will talk like that. Whereas manager bilang, ini tadi dipesenin Pak Gunter, harus selesai begini, maka kita selesaikan hari Rabu, deadline-nya jam 4 sore. So which is, yang satu udah jelas objektifnya, cuman leader itu think of something else, cuman karena tahu visionnya apa, jadi kita maju lagi. Then you lead, self pemimpin. Jadi, di sini, apa, fourth and fifth, apa ini apa antara manager dan leader diterangkan. Makanya di sebetulnya leader ini the highest apa orang yang bisa sebetulnya di suatu business management structure, it's always fantastic to have a leader. Nah ini yang namanya James Collins di Harvard Business Review ini nulis, menurut dia mengadakan suatu hypothesis bahwa sebetulnya ada yang namanya level 5 executive, more one level, yaitu builds enduring greatness through paradoxical combination of personal humility plus professional will. Nah, ini sebetulnya interesting sekali. James Collins ini menerangkan, ini kalau mau di Google, kalian kalau mau lihat, The Triumph of Humility and Fierce Resolve, ini keterangan beliau, namanya James Collins. James Collins ini benar-benar luar biasa. Jadi dia ini bertanya, bisa nggak ya, ciri-ciri apa company, a good company become great company. Ini jadi dia bertanya begini. Oh, kalau misalnya kalian tanya-tanya fotonya ini dari mana semua, ini foto-foto ini dari rumah jopo saya yang terakhir yang baru selesai 2 minggu yang lalu. Jadi memang dibikin seperti resort. So, jadi ini bagian macam-macam dari, karena memang nggak punya grafik jadi pakai itu aja. Jadi kebetulan tadi. Can a good company become great company? If so, how? James Collins ini selama 4 tahun lebih, beliau menyediakan 22 research associate, menjalankan interview, banyak sekali interview, ada berapa puluh ratus interview dan berapa ribu artikel mengenai berapa, dan dia punya kriteria gitu. Dia cari company apa yang from good become great. Nah, artinya company ini yang selalu hasil stock income-nya, dividen dari sahamnya itu selalu paling tidak 3 kali lipat dari kenaikan harga rata-rata saham apa istilahnya di sini, bursa indeks standarnya di sini apa? Jakarta tadi ya. Anyway, the index, composite index, yeah. 3 times much more, dan harus 15 tahun maintain begitu terus. Ini ternyata dari 1435 Fortune 500 company, itu hanya 11 yang qualify. Jadi terus dia tanya gitu, kalau begitu ternyata semuanya itu dari 11 company ini mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai level 5 leader. Nah, level 5 leader ini yang deep personal humility, orangnya rendah hati, tapi punya intense personal will. Nah, ini waktu saya baca begini, benar juga kan? Definisinya sepele sekali. Level 5 leader ini definisinya sepele sekali, yaitu deep personal humility, kerendahan hati yang sangat-sangat dalam dan keinginan yang sangat-sangat keras. Jadi ternyata yang namanya level 5 ini bukan yang pintar ngecap, bukan yang paling cakep, bukan yang sudah 3 turunan anak orang kaya, bukan yang lulusan dari mana-mana, tapi justru deep personal humility and intense personal will. It's incredible. Jadi sebetulnya the common assumption, asumsi kita yang biasa mengenai great leader ini bertolak belakang dengan ciri-ciri orang yang di sini ini. Bahkan terus ini saya kutip, sebetulnya dia menerangkan bahwa you can move from level 4 to level 5 if you have the level 5 seed, ada biji-bijinya within you, udah punya biji-bijinya di dalam. Leaders without the seed, pemimpin yang tanpa ada biji-biji itu, tend to have monumental egos. Bening ini ada, jadi selalu yang besar ini egonya luar biasa gedenya, makanya nggak akan bisa jadi level 5. Level 5 artinya banyak yang gede ujung. Misalnya dia kasih contoh Lee Iacocca dari Chrysler Corporation. You know, tahu dong Iacocca ya? Apa dulu itu? Ya apa? Itu katanya Iacocca itu singkatan. I am Chrysler Corporation Chairman always. karena memang benar-benar menjadi besar, sombong, tapi perusahaannya jatuh, naik turun. Jadi yang di sini saya kira it's very interesting. Buat saya menarik sekali. 15 tahun stoknya selalu 3 kali lipat dari the perform very well. Dan ternyata harus punya seed. But leaders with the seed and the right condition, such as self-reflection atau profoundly transformative event such as life-threatening illness, can stimulate the seed to sprout. Jadi intinya yang dikatakan James Collins di sini, kalau memang sudah punya benihnya, sudah ada benihnya, dan ini benihnya ini nanti akan tumbuh kalau pemimpin ini misalnya menghadapi krisis, misalnya sakit keras atau dan ada kematian di keluarga atau gitu. Misalnya tadi saya bicara dengan satu orang yang berhasil sekali, itu pun juga karena ada sesuatu kejadian di keluarga beliau yang menimbulkan seed ini timbul, lalu bisnis ini tidak mengecil tapi benar-benar berkembang. Tapi berkembangnya karena beliau ini sudah punya benih-benih di dalamnya. Nah, sekarang yang saya ingin share, benihnya ini kayak apa, kondisinya ini kayak apa. Yeah, this is what we could do. Saya heran sekali. Ini tahun 2006, mereka ngomongkan seed dan conditions. Ini kalau mau ngutip di Abhidhamma Kosha, seed ini bahasa Sanskertanya bisa ada 3. Bija, wasana, sanskara. Ini bisa semua ada di sini. Dan yang disebut kondisi-kondisi ini diterangkan di Abhidhamma Kosha, kondisi yang memungkinkan sesuatu ini terjadi. So, we talking about ancient thing. Yang dan ini right in 2006, talking about the top level 5 executive. Very interesting. Ini benar-benar, I promise, saya Google ini sesudah saya memutuskan, mungkin kalau bisa, I would like to make this as your offering to you. You know, so, it's not, bukannya saya masak, cuman, makanya saya senang dan gak kaget sebetulnya. Di Google, Harvard Business Review, kita pasti bisa lihat bahwa sebetulnya jawabannya nanti pasti ada di Ancient Wisdom di sini. Pengetahuan guru di sini. Nah, sekarang tanya, ini yang level 5 seat ini menjalankan disiplin-disiplin apa? Nah, ternyata orang-orang ini pertamanya selalu memperhatikan orang dulu baru strategi yang kedua. Berlawanan dengan apa yang biasanya kita tahu. Ya, kita lihat Warren Buffett, Dunlop, yang itu. Kalau Joe Soros mungkin itu hanya spekulan kan. Ini yang manajemen itu, yang Dunlop ini yang luar biasa. Dia pegawai yang dulunya 20.000 dikeluarkan sekaligus 7.000, nggak soal. Langsung dia datang 3 hari kemudian. Kalau pagi orangnya datang mau kerja, diberitahu, we don't need you anymore. You pack your bag, ditunggu sama security. Nanti kamu sama saya hitung-hitungannya gampang, hitung-hitungan PHK istilahnya gitu. Lalu dikawal keluar dari kantor. 7,000 people. He can get company make profit karena gitu. Tapi enggak longer. Doesn't last. Jadi ternyata ini benar. Saya juga enggak milih ini dari buku-buku agama. juga enggak milih buku-buku ini dari buku ethics. Saya milih dari hardcore Harvard Business Review. Ini it's interesting. Yang pertama, seed, biji ini hanya tumbuh kalau kita berdisiplin. Pertamanya, yang harus kita pikirkan ini orang-orang lain dulu. Kemudian baru strategi kita. It's quite interesting. Yang kedua, ini namanya Stockdale Paradox. Deal with the brutal facts of your current reality while maintaining absolute faith that you will prevail. Stockdale ini nama seorang tentara Amerika yang waktu itu ditawan oleh Viet Cong. Dia diikat di kerang kerangkeng itu kerangkengan di bambu, terus di bambunya ini direndam setengahnya di sungai. Jadi dia hampir gila, orang-orang yang lain wah sampai gila dan mau bunuh diri. Cuma Stockdale ini mikirnya, dia bilang, saya sekarang begini, it means two things. Dia bilang, makanya paradoks. Posisi saya begini, pasti saya gak akan bisa yang lebih jelek dari ini. So this is first, number satu, hidup saya gak mungkin lebih gak enak dari ini. Ini pasti yang paling gak enak ini. Jadi ya memang benar kan, kamu dimasukin di seperti kerangkeng gitu ya, dari bambu direndam di sungai Mekong ya, gini belum tentu besoknya dimakanin atau mau ditembak gimana. Jadi hidup kamu pasti gak mungkin lebih jelek dari itu first. Nah, terus satu, dan paradoksnya dia pikir, makanya mulai sekarang tiap hari my life will be better. Ini luar biasa loh kalau dipikir. Keberanian berpikir begitu bahwa kita ini gak mungkin hidup kita lebih jelek dari ini, dan ya tomorrow it will be different matter. Ini it's not bad. Ini yang namanya Stockdale Paradox. Nantinya akhirnya saya akan say my own conclusion gitu nanti. Nah, yang ketiga ini James Collins ini mengamati bahwa mereka itu mempunyai yang namanya hedgehog. Hedgehog ini binatang seperti sekian besarnya gitu, seperti kucing gitu, cuman agak runcing dan timbulnya cuman dia keluarnya mungkin kalian ingat ada film Bill Murray itu The Hedgehog Day itu, Groundhog Day. Hedgehog ini seperti binatang yang hanya tahu cuman gali lubang itu aja dan tahu dia makannya di mana. Makanya dikatakan Isaiah Berlin itu mengatakan bahwa in life dan cara berpikir kita ini bisa dua macam. Yang satu like the fox. The fox ini rusa. Rusa ini rubah ini tahu macam-macam, bisa macam-macam, tapi hedgehog ini cuma tahu satu hal, tapi he knows it very well. Jadi dia mengatakan bahwa, jadi kalau kamu sudah tahu satu, ini ada tiga hal di suatu bisnis, Gunther, they say, bahwa satu, what is the economics of your company? Misalnya, tambah banyak ordernya itu sama dengan tambah untung atau enggak? Misalnya, belum tentu, rokok jarum, hampir waktu itu tersandung karena justru salah satu rokoknya populernya luar biasa. Karena sampai mendatangkan mesin rokoknya by air. Bayangkan mesin rokoknya ditadangkan pakai jambu jet khusus dari Amerika untuk mengatasi gini. Akhirnya not making more profit. Jadi three things. Satu, what is you are best at? Apa yang kamu yang paling kuat punya apa? Kedua, economics-nya ini, what is its best economics gitu? Saya tambah orang lagi atau order itu kita kurangi. Kita import harus mau stok apa tunggu kalau sudah ada pesanan. Sekarang misalnya Toyota sekarang ini kalau kita pesan Toyota ini semuanya inden kan sekarang. Toyota mulai mengerjakan sesuatu interesting sekali. Toyota mulai switch their thinking. Dia hanya buat kalau sudah ada indikasi inden. Jadi kira-kiranya berapa baru dibuat. Honda juga mulai begitu. Nah dulunya kan stok ada warna 12 macam, dibuat 12 macam semua kan. Tapi begini, lah saya baru baca, ternyata luar biasa. Yang katanya pilihan ada 8 warna. Kita mikir ada 8 pilihan kan? Tapi dari 8 pilihan ini ternyata 6 ini mereka sudah yakin jarang dipilih. Saja. Jadi nanti mungkin yang paling populer mereka sudah tahu. Silver sama white misalnya gitu. Yang 6 ini ada hijau Buda Rawati gitu, hijaunya hijau apa gitu. Terus merahnya merah pata, kuningnya kuning apa gitu. Ya sudah pasti enggak banyak penggemarnya. Tapi ditulis di situ gagah ada 8 warna untuk pilih. Cuman mereka sebetulnya sudah tahu bahwa nanti yang akan dipilih 2 gitu. So it's about economics itu. One, you work your best, that's three. And then yang ketiga, ignites people's passion. Bisa enggak semua tim ini entusias mengenai semua ini? Nah ini tiga ini sesudah kita tiga-tiga ini tahu, dikatakan forget the rest. Yang lain-lainnya udah kamu gak usah urusin. Ini yang namanya head of concept. Ini James Collin nerangkan di sini. It's very interesting. Very interesting. Nah yang keempat ini disebut build up breakthrough. Flywheel ini loh apa? Kalau roda, ada yang roda kecil sama roda besar. Roda kan macam-macam saja. Kalau yang ini jalan, yang itu nanti bisa jalan. Yang ini flywheel ini apa? Misalnya kalau kita misalnya naik sepeda kan. Kita ontel apa putaran rantai yang depan kan. Dengan ini jalan, belakangnya jalan juga kan. Nah ini seperti flywheel ini. Flywheel ini kalau ini jalan, yang lainnya lalu jalan-jalan semuanya. Nah di sini disebutkan kadang-kadang pakai motor, tapi kadang-kadang juga bisa manual gitu. Kita benar-benar kalau itu udah jalan, lainnya semua klak-klak-klak-klak-klak in motion. Seperti jam tangan. Jam tangan ini prinsipnya kalau bukan yang pakai baterai apa otomatis ini. Mulanya satu jalan, semuanya jalan. Ini diterangkan build up breakthrough. Di sini keterangannya ini semua leader yang level 5 ini benar-benar push sampai akhirnya dan enggak pernah continuous effort sampai akhirnya flywheel-nya ini jalan muter. Jadi artinya apa level 5 eksekutif ini enggak pernah give up. Selalu apa tekankan apa panjang di sini. Nah, terus juga mempunyai a culture of discipline. Disciplined people, jadi enggak perlu ada hierarki. Disciplined thought, you don't need bureaucracy, dan disciplined action. Kemudian mereka ini menerangkan bahwa mereka combine semua culture of discipline with ethics of entrepreneurship, you get the magical alchemy of great performance. Jadi kalau semuanya disiplin, artinya orangnya disiplin, pikirannya disiplin, dan actionnya disiplin, semuanya akan jadi oke. Contohnya yang disebut ini, karena kita waktunya nggak banyak, saya singkat aja ya. Ini Mockler, ini bisa di Google sih sebetulnya. Ini chairman dari apa Gillette, luar biasa sekali. Chairman dari Gillette ini hampir tahun 90-an ini hampir di take over 3 kali oleh raksasa sebetulnya, merger acquisition, ingin diambil oleh acquisition. Mockler ini karena dia tahu bahwa yang akan mengambil alih perusahaan ini hanya interested untuk cari keuntungan, Mockler ini gak mau give up. Dia sampai investornya ribuan kan orangnya, itu satu persatu ditelepon sama dia. Kita akan don't sell. Padahal waktu itu dijanjikan dibayar 45% dari harga pasaran. Dijanjikan diambil 45% dari harga pasaran. Mocker bilang, don't sell, wait. Karena dia tahu dia sebetulnya ingin baru mau mengembangkan apa yang silver untuk lady. Dan apa yang satu itu Max 3 yang sekarang jadi suksesnya luar biasa di dunia. Ternyata 10 tahun kemudian orang yang tinggal dengan apa mokle yang enggak jual, ini sahamnya harganya 65% lebih mahal daripada kalau misalnya menerima yang 45% debt payment. Kemudian diinvest di uang. Jadi mokle ini luar biasa, orangnya luar biasa apa rendah hatinya.